Astăzi dimineață am fost întâmpinați cu o întrebare. Ce fel de oameni? Ce fel de oameni suntem? Și ce fel de oameni ar trebui să fim? Și am vrea să rămânem cu această întrebare în gândurile noastre. Dacă Petru, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, lansează această întrebare pentru noi în contextul așteptării și grăbirii venirii lui Dumnezeu? Această întrebare a mai răsunat odată în istorie. Când Iisus a venit în lume, oamenii au reacționat de multe ori cu această întrebare. Ce fel de om este acesta? Și am vrea ca să ne punem fiecare dintre noi întrebarea și dacă avem răspunsul în ce-l privește pe Mântuitorul, vrem astăzi să aflăm și răspunsul în ce ne privește pe noi. Pentru că, așa cum ne-am obișnuit, de ceva vreme umblăm cu Mântuitorul printre oameni, prin poporul Israel. Și sunt tot felul de reacții. Am văzut din capitolul 11 cum oamenii încep să se îndoiască. Îi pun autoritatea la îndoială, îi pun mesianitatea la îndoială și tot se întreabă, ce fel de om este acesta? Capitolul 12, parcă Hristos în inima lui își pune întrebarea, ce fel de oameni sunt aceștia? Că nu pricep cuvântul, că nu vor să înțeleagă Evanghelia, că nu vor să primească mesajul împărăției lui Dumnezeu care a coborât printre ei. Și capitolul 12 se încheie cu un mare avertisment. Aveți grijă ce fel de oameni sunteți, pentru că cel care respinge lumina va cădea în păcatul hulei împotriva Duhului lui Dumnezeu și nu mai este iertare. Dar pentru cei care doresc să cunoască mai mult, pentru cei a căror inimă nu este împietrită, pentru cei care sunt oameni cu o inimă care îl așteaptă pe Dumnezeu, Iisus continuă să vorbească mai departe pentru ei. Și astăzi suntem în capitolul 13. Iisus este în același loc. A terminat de predicat în sinagogă și acum a ieșit afară. Și noroadele, doritoare poate să vadă minuni, doritoare poate de să-l asculte, se adună la el. Și sunt așa de mulți încât Iisus nu poate vorbi din mijlocul lor, ci trebuie să se urce într-o corabie, să se depărteze puțin de țărb, pentru ca toți să-l vadă și să-l audă. Și începe să vorbească în pilde. Și capitolul 13 ne revelează 7 pilde pe care Iisus le rostește. 4 sunt rostite pentru tot norodul. Ultimele 3 posibil să fie rostite doar ucenicilor. Dar interesant că sunt 7 pilde despre împărăția lui Dumnezeu. Însă, ceea ce este uimitor, pe de o parte sunt pildele, ce ascund ele, pe de altă parte este întrebarea care străbate tot pasajul. De ce, Doamne, le vorbești în pilde? Acum, dacă ne uităm la pildele Domnului Iisus, ele sunt puțin diferite de ce înseamnă pentru noi astăzi o pildă. Cam în orice dicționar, cuvântul pildă înseamnă o povestire cu o țintă moralizatoare. Dar pildele Mântuitorului sunt diferite și el însuși spune lucrul acesta și chiar autorul cărții, Matei, subliniază diferența sau specificitatea acestor pilde în versetele 34 și 35 din capitolul 13. Și el spune așa, Iisus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde și nu le vorbea deloc fără pildă ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice, voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii. Cu alte cuvinte, pildele lui Iisus urmăresc un lucru mai mare. Ele cumva aduc din nou în scenă lucrurile ascunse despre împărăția lui Dumnezeu. Ele au o funcție revelatorie. Noi înșine astăzi Nu suntem atât de familiarizați cu pildele acestea. De ce? Pentru că ele vorbesc despre un context specific acelei vremi. Astăzi poate ar fi mers pilde cu calculatoare, cu internet, cu mașini, ca să le înțelegem mai bine. Și chiar mă gândeam, câți din noi, de exemplu, știm cum arată neghina? Dacă aș face un test și aș arăta niște buruieni pe ecran, câți din noi am ghicit neghina? Și eu am rămas uimit că neghina este o floare foarte frumoasă, de culoare roșie și care crește în grâu. Singurul ei defect este că boabele ei sunt toxice. Cine mănâncă, o pățește. Dar pentru noi neghina nu spune prea mult. Poate pentru cei de la țară spune mult mai mult. Sau pilda aluatului. Recunosc că până anul acesta n-am înțeles-o. Am zis, măi, poate Cornilescu n-a văzut niciodată cum se face pâinea. Pentru că nu iei aluat și-l pui în făină. Nu. Aluatul plămădește, aluatul crește. Cum adică iei aluat și pui în făină? Dar anul acesta Dumnezeu, printr-un context de împrejurări, m-a trimis în Bucovina, aproape de locul unde s-a născut unicul din Neemia și din toată România. Și acolo, intervievând o bătrână, punând-o să povestească cum era pe vremuri, după război, ea ne-a spus că pâinea se făcea așa. Se făcea aluatul și nu se punea tot la copt. Orice gospodină păstra o bucată de aluat într-un ștergar, sub pernă sau într-un colț din bucătărie, pentru următoarea dată când va pune să coace, să coacă. De ce? Pentru că atunci când acolo nu, ei nu aveau drojdie. Și când vreau să coacă, luau bucată de aluat și o puneau în făină și acea bucată avea funcția drojdiei. Ea făcea să crească toată plămădeala. Și am zis, incredibil. Numai că ar trebui să actualizăm traducerea. Să înlocuim aluatul de atunci cu drojdia de astăzi. Sau pilda comorii ascunse. M-am tot frământat și am zis, Doamne, de ce cel care se duce și găsește comoara, o ascunde? Anormal, ia-o, pleacă și ai găsit comoara. Dacă ar fi vorbit pe limbajul românilor de astăzi, noi n-am fi înțeles această comoară. Cum adică să o ascunzi, te duci să vinzi tot să cumperi țarina? Pe tine te interesează comoara, lasă țarina. Dar Iisus vorbește evreilor și are în spate un mesaj. El nu arată neapărat spre cultura poporului care îi vorbește. Dar fiecare pildă ne solicită foarte mult gândirea și nu înțelegem întotdeauna ce vrea să ne spună Mântuitorul. Și aceasta cu atât mai mult cu cât la unele pilde, El ne dă și interpretarea. Și când vezi interpretarea Mântuitorului și lucrurile la care tu te-ai gândit, vezi că diferența e cam mare. Și atunci te întrebi, oare de ce vorbește Iisus în pilde? Nu este oare prea greu pentru noi să le înțelegem? Și dacă ne uităm la răspunsul Lui, vedem că, în primul rând, Iisus folosește pildele ca o reacție la reacția poporului. Pentru că poporul a respins, Iisus încearcă o nouă metodă de a se apropia de inimile oamenilor și vorbește în pilde. Pentru că pildele au și funcția de a trezi curiozitatea. Să te întrebi de ce pentru o comoară ascunsă să fii dispus să plătești totul. De ce pentru un mărgăritar de preț să vinzi tot ce ai? Și lucrurile acestea trezeau frământare în norod, în cei care ascultau, ca să gândească mai mult la mesajul Dumnezeu și chiar să, Domnului Iisus, și chiar să-i pună întrebări. Doamne, de ce ai vrut să spui prin lucrurile acestea? Dar pildele denotă și dragostea incredibilă a Mântuitorului. Pentru că El vorbea despre lucrurile ascunse. Aceste lucruri nu erau accesibile omului decăzut. Dacă nu venea Mântuitorul din împărăția lui Dumnezeu să ne vorbească pe limbajul nostru despre împărăția lui Dumnezeu, noi n-am fi cunoscut-o, n-am fi știut cum este această împărăție. Dar pe lângă dragostea lui Dumnezeu, pildele ilustrează la fel de mult și dreptatea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că nu toți le înțeleg. ci doar cei care se smeresc și pun întrebarea. De ce? De ce, Doamne, vorbești așa? Sau ce înseamnă pilda aceasta? Și apoi, cum am văzut, ele au rolul acesta de a ascunde, dar și de a descoperi tainele împărăției. Pentru că sunt multe pilde și fiecare cu o semnificație bogată. Am vrea în această dimineață să ne oglindim poate în cea mai cunoscută pildă, în pilda în care este cel mai des semnalată în Scriptură și pe care o găsim în trei evanghelii din cele patru, pilda semănătorului. Și vreau să deschidem, să citim de la versetul 3. El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis, iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată pentru că n-a găsit pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit. Și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au înnecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat roadă. Un grămunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Cine are urechi de auzit, să audă. Dacă ne uităm la această pildă, două lucruri ne sar în ochi. Pe de o parte este aceeași sămânță pe care semănătorul o aruncă pe pământ. Aceeași sămânță cade și pe pământul tare, și pe pământul cu spini, și pe pământul bun. Și al doilea lucru, ceea ce variază în această pildă, este solul, tipul de pământ. El este diferit. Un alt lucru interesant este faptul că pământul nu poate să rodească nimic de la sine, ci el poate să rodească doar sămânța. De fapt, sămânța este cea care produce viață. Pământul este doar cel care o primește. Și dacă îl luăm din punct de vedere fizic, pământul este, are o singură funcție și el este caracterizat după această funcție, după cât este de fertil, cât este de bun pentru o cultură sau o anumită cultură. Aceasta este funcția pământului, să primească sămânța ca ea să aducă rod și să o lase să folosească toate resursele din pământ. Pământul nu poate rodi nimic de la sine, toată viața este în sămânță și orice sămânță are viață în sine. Mântuitorul ne vorbește despre patru tipuri de pământ și am vrea să ne uităm și să analizăm aceste patru tipuri de soluri și cum, care este relația dintre ele și sămânță. Foarte interesant este că pământul este judecat după un singur lucru, după atitudinea lui față de sămânță. Dacă o primește sau o respinge, dacă o lasă să dea rod sau nu o lasă să dea rod. Dar singurul lucru care contează este atitudinea pământului față de sămânță. Și primul pământ este un pământ tare. Și foarte interesant că este un pământ care refuză sămânță. El nu lasă sămânța să intre și să producă rod. El nu este interesat de sămânță. El nu vrea ca sămânța să locuiască în el. Este un pământ tare, un pământ care refuză sămânța. Al doilea tip de pământ, al doilea tip de sol, este un pământ stâncos, care primește sămânța. Se poate bucura că a primit-o. Dar el nu este preocupat de nevoile seminței. El nu este preocupat să dea resurse seminței. El nu este preocupat ca sămânța să aducă rod. El nu îi spune nu seminței, o primește. Dar nu o lasă. Dar nu se preocupă de nevoile ei, de resursele ei, ca sămânța să poată aduce rod. Cel de-al treilea tip de pământ este un pământ cu spini și cu tot felul de buruieni. Este un pământ foarte interesant. dacă despre cel de despre pământul stâncos am putea spune că este un pământ, în limbajul nostru, cu potențial, dar prea puțin potențial ca să aducă sămânță. Pământul cu spini este un pământ căreia îi place diversitatea. El nu vrea ca să se rodească doar un tip de sămânță. El vrea să fie tot felul de semințe. Să crească și burieni, să crească și spini, și flori, și grâu. Și... E un pământ care iubește această diversitate. Și el vrea ca să fie, pe el să crească flori multicolore. Ce este interesant este că, totuși, pământul nu poate decide el ce sămânță să cadă pe el. Pământul nu poate decide nici care sămânță să crească și care nu să crească. Sau nu poate modifica sămânța. De exemplu, pământul nu poate spune: am rodit anul trecut sfeclă de zahăr, nu mai vreau anul ăsta. Vreau și eu să văd galben în fața ochilor, vreau grâu. Pământul nu poate spune lucrul ăsta. Semănătorul aruncă sămânța și ce aruncă semănătorul? Aceea răsare. Pământul nu are această alegere. Dar pământul are o alt fel de alegere. El cumva poate decide cui să dea resursele pe care el le are. Pentru că el nu are viață în sine. Viața o are doar sămânța. El poate să ajute sămânța sau poate să nu ajute. Pământul cu spini este un pământ care nu ține neapărat ca doar sămânța bună să aducă rod. El nu se preocupă doar de ea, ci lui place să se preocupe de cât mai multe semințe. Însă ce este interesant din ce ne spune Mântuitorul este că, pe de o parte, toate celelalte semințe vor căuta să înnece sămânța bună și, pe de altă parte, dacă sămânța bună nu are toate resursele din pământ, chiar dacă ea crește, ea nu poate să aducă rod. Ca să aducă rod, sămânța bună trebuie să folosească toate resursele pe care le are un pământ. Și acesta este cel de-al patrulea tip de sol. Un pământ bun, un pământ care este preocupat doar de rodirea seminței. În ce-l privește pe el, chiar dacă nu poate face mult, își pune toate resursele la dispoziția seminței, pentru că această sămânță să poată să aducă rod și să aducă rod cât mai mare. Și chiar și atunci, când pământul este preocupat de un singur lucru, ca să aducă sămânța rod, chiar și atunci poate exista diferență. Pentru că o sămânță poate aduce 100, o sămânță 30, o sămânță 60. Cu alte cuvinte, inclusiv această disponibilitate a pământului este una diferențiată. Și un pământ bun nu este doar un pământ care se preocupă de sămânță și doar de ea, ci un pământ bun este și cel care își dorește ca sămânța să aducă cât mai mult rod, să nu se oprească din rodire. Avem patru tipuri de pământuri și, așa cum am văzut poate fiecare dintre noi, dacă ne uităm la semnificația pe care, la tâlcuirea pe care Mântuitorul o dă acestei pilde, pământul reprezintă inima omului. Și fiecare din noi putem fi unul din cele patru tipuri sau toate cele patru tipuri, în diferite domenii din viața noastră. Putem fi un pământare care nu primește sămânță, care nu este interesat de sămânță, care nu înțelege, care nu-și propune să înțeleagă sămânța. Putem fi un pământ stâncos care are o inimă pentru a aduce rod, dar preocuparea lui nu este acolo. Dorința lui nu este ca să ofere toate resursele seminței ca ea să aducă rod. Sau putem fi un pământ cu spini, un pământ în care rodul crește, dar nu este preocupare pentru pământ ca să distrugă celelalte buruieni. Și întotdeauna buruienile cresc mai mari decât sămânța bună. Dacă aveți în minte un lan de grâu, întotdeauna mărăcinii sunt deasupra. Și asta e uimitor. Cum de într-un lan de grâu mărăcinii cresc mai sus decât grâul? Dar îi vezi de la distanță, pentru că ei cresc mai sus și au tendința să înnăbușe sămânța bună. Sau putem fi un pământ bun, care să fie preocupat nu doar de auzirea cuvântului, nu doar de cunoașterea cuvântului, ci de o înțelegere cât mai profundă. Dar dacă totuși suntem sinceri în inima noastră, puțini dintre noi suntem în cea de-a patra categorie. Și atunci, aș vrea să închei cu o întrebare, cu o întrebare cu care să rămânem și la care să medităm. Dacă știu ce fel de pământ sunt, ce trebuie să fac pentru a-mi schimba pământul rău într-unul bun? Dacă o luăm din punct de vedere fizic, pământul nu se poate schimba singur. Ce vină are pământul că au căzut peste el semințe de spini, de mărăcini? El rodește. Cum poate acel pământ să devină un pământ bun? Sau pământul stâncos? Cum se poate schimba? Sau pământul tare? Am vrea să rămânem cu această întrebare și să vedem care este soluția pentru inima noastră, pentru solul din inima noastră. Cum putem deveni un pământ bun care să aducă rod? Amin.